Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Azərbaycan Minsk qrupunda həmsədr kimi Türkiyəni görmək istəyir. Minsk qrupunun Rusiyalı yeni həmsədri Bakıya gəlib. Bişkek ətrafında ruslara və məsəti türklərinə hücum edənlərlə polis arasında toqquşma olub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin bugünə kimi lazımi qətiyyət göstərə bilməmələri və işğala məruz qalan dövlət kimi Azərbaycanın mövqeyinin kifayət qədər müdafiə olunmaması bu fikri söyləməyə əsas yaradır ki, Minsk qrupunun həmsədri institutunun tərkibində dəyişiklik zamanı yetişib. Biz belə hesab edirik ki, Türkiyə bu formatın kamilləşməsi, tamamlanması üçün ən gərəkli namizəd ola bilər. Bu sözləri Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, partiyanın icra katibi Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. ATƏT Minsk qrupunun yeni Rusiyalı həmsədrinin adı məlum olub, bu İqor Popovdur. Popov bugün səhər saatlarında əvvəlki həmsədr olan Yuri Mirzyakovla birlikdə Bakıya gəlib. Popov 2005-ci ildən Rusiyanın Mozambikdəki səfiri və 2006-cı ildən paralel olaraq Rusiyanın Svaziland krallığında səfiri vəzifəsini icra edib. Popov bugün Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Milli Məclisdə isə bugün hakimiyyətdən olan və hakimiyyətə yaxın olan millət vəkilləri Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətini yenə tənqid ediblər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Aprel 20-sində parlamentin iclasında Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında yaşanan böhranlı münasibət müzakirə olunub. Yapın icra katibi Əli Əhmədov son zamanlar Amerikanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tutduğu mövqeyi tənqid edib.
Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, bu Azərbaycanla Amerika arasında olan nə münasibətlərin xarakterinə və səviyyəsinə uyğun gəlir, nə Amerikanın münaqişəni nizamə salmaq üçün üzərinə götürdüyü vasitəçilik missiyasının xarakterinə uyğun gəlir, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada demokratiyanın, haqqın, ədalətin carçısı kimi imic formalaşdırmaq istəklərinə uyğun gəlir.
Əli Əhmədovdan başqa hakimiyyət yönlü millət vəkilləri də bu məsələ ilə bağlı çıxışlar ediblər. Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı Amerikanın Azərbaycandakı neft siyasətinə bu sahədə çalışan amerikalılar və onların pay bölgüsü ilə bağlı məsələləri xatırladıb. Millət vəkili sual eləyib ki, bütün bunların müqabilində ABŞ-ın Azərbaycana belə yanaşması anlaşılan deyil.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası isə rəsmi icazə verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq aprelin 25-nə təyin etdiyi aksiyanı keçirməkdə israrlıdır. Partiya sədrinin müavini Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Biz rəsmi müraciət edəmişik, elə məsələrdə biz ya miting, ya piket arası icazəsiz bir tədbir keçirəcəyik.
AXCP ötən həftə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması və Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən danışıqların qeyri-müəyyənliyi ilə bağlı miting keçirmək üçün müraciət edib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Qırğızstan Rusiya ilə tam həcmdə iqtisadi əməkdaşlıq etmək istəyirsə, Qırğızstanın müvəqqəti hökuməti tezliklə seçki keçirməlidir.
Крайне важна легитимация всех властей. Стало быть.
İndiki hakimiyyətin bütün qollarının legitimliyi olduqca vacibdir. Başqa sözlə, seçki keçirilməlidir. Yalnız bu halda biz iqtisadi əməkdaşlığı tam həcmdə davam etdirə bilərik. Bunu Medvedev deyir. İslandiyada püskürən vulkanın yeni kül buludu Britaniyaya doğru gedir. Buna baxmayaraq Şotlandiya, Wales və İngiltərənin hava hüdudlarının təyyarə reyslərinə bugün axşam açılacağı gözlənilir. London hava limanı isə bağlı olacaq. Bugün Avropada bəzi hava şirkətləri uçuşları bərpa ediblər. İslandiyadakı vulkana görə bir həftəyə yaxındakı reysləri dayandıran şirkətlərə gündə 200 milyon dollar ziyan dəyirdi. Bugün 14 min uçuşdan 7 mini bərpa olunmalıdır. Qırğızstanın müvəqqəti hökuməti paytaxt Bişkekin ətraf rayonlarında qayda qanunu bərpa etməyə çalışır. Mayovka kəndi yaxınlığında yüzlərlə insandan ibarət kütlə ilə xüsusi təyinatlı polis arasında toqquşma olub. Bu insanlar dünən məsəti türklərinə və ruslara hücum eləyənlərdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəncəm. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız?
Ne?
14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz nöbette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. İlk saatımızda biz Baş prokuror Zakir Qaralovun müddətinin, səlahiyyət müddətinin bitməsi və onun vəzifəyə yenidən təyin olunması ilə bağlı təqdimatın hal-hazırda parlament komitəsində müzakirədə olduğunu söylədik və bu hüquq sistemində dəyişilməyən insanlarla bağlı ekspertlərin rəyini eşitdik və sistemin qüsurları barədə ekspertlər öz rəylərini söylədilər. Növbəti saatda bizim əsas mövzumuz siyasi gəlişmələr olacaq. Qarabağ danışıqları ətrafında Amerika-Azərbaycan hərbi tərimlərinin təxirə salınması və Amerika ritorikasının parlamentdə nisbətən dəyişilməsi ilə bağlı gedəcək söhbətimiz növbəti saata, amma o mövzuya keçid almadan əvvəl hamını maraqlandıran, yəni çox geniş bir kəsimi maraqlandıran bir başqa mövzuya toxunacaq. Ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayıb və bu start verildikdən sonra yəqin ki, tələbə qəbulu Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Elnur Nağzadənin bizim dinləyicilərin suallarına da cavab verməsi ehtiyac gördük. Hər vaxtınız xeyir Elnur bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən dedim ki, mən tələbə qəbulu Dövlət Komitəsinin mətbuat katibiyəm.
Mətbuat katibi. Üzr istəyirəm səhv təqdimatınız üçün və təqdimatınıza görə. Və bugün ali məktəblərə sənəd qəbuluna start verilib artıq. Amma bir çoxlarının əlində hələ atestatları yoxdur. Sizcə bu problemdirmi?
Xeyr, bu problem deyil. Yəqin siz əllərində atestat olmayan abituriyentlər dedikdə orta məktəbləri bu il bitirən abituriyentlərini əl-əzə tutursunuz.
Bəli.
Mən qeyd edim ki, sənətkarların qəbulu ali təhsil müəssisələrinə bu gün qeyd etmək üçün başladıq fəaliyyətindən və mayın 31-nə də davam edəcək və cari ilə məzunları orta məktəbdən bitirməkdə olduqları tədris müəssisəsindən həqiqətən buraxılış sinifində oxuduqlarını təsdiq edən araç təqdim edəcəklər. Ümumiyyətlə, sənət qəbulunun prosedurlə bağlı mücadənizlə biraz geniş məlumat verərdim ilk növbədə. Ərzə qəbulu bilirsiniz ki, internet vasitəsilə aparılır və abituriyentlər elektron ərzə internet vasitəsilə doldurmalıdırlar. Bütün abituriyentlər hansı ildə bitirməsindən asılı olmayaraq, onlar bunun üçün TVDK-nın ödəmə kartını ilk növbədə əldə etməlidirlər. Həm ödəmə kartları Özkanın bütün şəhər və post rayonlarının post şöbələrində artıq abituriyentlərin istifadəsinə verilib, onlar bunu əldə etdikdən sonra elektron ərzə forması doldururlar və daha sonra aprel ayının 30-undan may ayının 31-nə qədər müvafiq sənəd qəbul komissiyasına tələb olunan sənədləri təqdim etməklə həmin ərizələrini rəsmiləşdirirlər, təsdiq etdirirlər. Cari məzunları attestat əvəzinə dediyimiz kimi bitirdikləri orta məktəbdən buraxılış sinifində oxuduqlarını təsdiq edən araç təqdim edəcəklər. Təbii ki, onlar iyun ayının sonlarına qədər attestatlarını alacaqlar, yəni buraxılış imtahanlarını uğurla verənlər və qəbul imtahanı ərəfəsində cari məzun olan abituriyentlər İmtihana buraxış vərəqəsi əldə etmək üçün mütləq attestatlarını təqdim etməlidirlər. Yəni, bu deməkdir ki, əgər abituriyent buraxış imtihanını uğursuz verib attestat almasalar, onsuz da onlar qəbul imtihanına buraxılmayacaqlar. Hələlik isə onlar araçla sənəd verə biləcəklər.
Elnur bəy, ötən il bu attestatların alınması ilə bağlı bir çox məktəblərdə problemlər yaşandı və Təhsil Nazirliyinə də xeyli şikayətlər getmişdi. Və indi də bizim dinləyicilərin ismarışlarında bu əksini tapır ki, onlar narahatlıqlarını ifadə edirlər bundan bağlı. Hər hansı bir problem olacağını gözləyirsinizmi və yaxud onların qarşısını necə alacaqsınız?
Bilirsiniz, az önə sırasının təhsil verəcəyinə əsasən, ali təhsil müəssisəsində davam etdirmək üçün abituriyent mütləq orta təhsil olmalıdır. Başqa sözlə, orta təhsilini başa vurub, müvafiq sənədi olmalıdır. Və yəqin ki, buraxılış imtahanlarında ola bilsin ki, yenə də buraxılış imtahanlarını müvəqqətlə verməyən abituriyentlər olacaq ki, onlar qəbul imtahanlarında iştirak hüququ əldə edə bilməyəcəklər. Bu suala, bu abituriyentlərin sayı nə qədər olacaq, indidən buna proqnozlaşdırmaq olmaz. Amma komissiyası qanunverici uyğun olaraq yalnız orta məktəbi başa vuran, bununla bağlı sənədə malik olan şəxslərin sənədlərini qəbul etmək edə bilər hüquqi baxımdan. Ona görə də hər hansı problem olacağını bərbaşdan və bu problem hansı səviyyədə olacağını biz deyə bilmərik.
Və daha bir...
Həmin abituriyentlər çalışmalıdır ki, orta məktəbi buraxılış imtahanlarını olurlar deyəsində ki, onlar təhsilləri mali məktəbə davam etdirə bilsinlər.
Və daha bir sual var Elnur bəy. Bu da keçən il keçid balının aşağı salınma zərurəti ilə bağlıdır. Keçən test imtahanlarının nəticəsindən sonra nəticələri açıqlandıqdan sonra universitetlərə yığımı təmin etmək üçün keçid balı aşağı salındı. Bu il üçün daha aşağı nəticə götürmürsünüz ki, yəni bu keçid balını aşağı salmamışsınız ki?
Artıq ayrı-ayrı ixtisas qruplarında müsabiqəyə buraxılmaq üçün minimal həd artıq müəyyənləşibdir və bizim dərc olunan abituriyent jurnalının ikinci sayında həmin hədlər göstərilibdir. Üçüncü ixtisas qrupunda müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal bal 300-dür. Digər ixtisas qruplarında isə 250. Və təbii ki, ayrı-ayrı fənlər üzrə nisbal məhdudiyyəti tətbiq olunur. Ancaq ümumi bal 250-dən artıq olan abituriyentlərin ayrı-ayrı fənlər üzrə cavablarına nisbal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Bu həddin dəyişəcəyini əvvəlcə edən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Çünki bu qəbul imtahanı nəticələrindən asılıdır. Yəni abituriyentlərin qəbul imtahanlarında əldə etdikləri nəticələrdən asılıdır. Gördüyünüz kimi bu hədd ötən ilkindən aşağı deyil. Yəni, 3-cü xas qrupunda 300-dən, digər qruplarda isə 250-dən az olmayan abituriyentlərin müsabiqəyə buraxılması nəzərdə tutulur.
Və əgər yenə də belə iddialar gəlir və təhsil rəsmiləri, xüsusilə Təhsil Nazirliyinin rəsmilərinə bu keçid balı haqqında irad bildirərkən, onlar test imtahanlarında bu tələbə qəbulu komissiyasının hazırladığı test suallarının ümumi təhsil proqramı ilə uyğun o gəlmədi ibarədə fikirlər söyləyirlər. Bu ilki suallardan bağlı nə deyə bilərsiniz?
Demək, mən qeyd edeyim ki, hər ilin əvvəlində, o cümlədən bu il Akdeniz Jurnalının birinci sayında bütün ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının proqramları dərc olunur. Və həmin proqramlarda proqramlar yalnız orta məktəblərdə qüvvədə olan dərs vəsaitlərinə və tədris proqramlarına əsaslanılır. O cümlədən qəbul imtahanlarında abituriyentlərə təqdim olunan test tapşırıqları yalnız orta məktəbdə qüvvədə olan dərsliklərə əsaslanır, həmin dərsliklərdə əksinə bu mövzular əsasında tərtib olunur, abituriyentlərə təqdim olunur. Ötən ildə bu belə olmuşdu və bu ildə belə olacaq. Ona görə təbii ki, test suallarının qəbul imtahanı orta məktəbdə qüvvədə olan dərsliklərdən və tədris proqramlarından uzaq olması, onlara uyğun olmaması barədə fikirlərin əsası yoxdur. Biz ümumiyyətlə bu problemləri, test suallarla bağlı məsələləri hər təhsil nazirliyi ilə birgə müzakirə edirik onun müşavirlərində. O cümlədən ötən ilin sonları dekabrla başlayaraq Bakı şəhərdə daxil olmaqla və sənayələri bölgə mərkəzlərində pedagoji ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə zona müşavirləri keçirilibdir və bütün bu məsələlər müzakirə olunubdur və əksər bütün pedagoji ictimaiyyət, yəni TDK-nın riskinəl əzəcəsən elə metodiki seminarlarda da orta məktəb müəllimləri iştirak edirlər, ayrı-ayrı fənlər üzrə mütəxəssislər iştirak edirlər. Bilmənal şəkildə etiraz qəbul ediblər ki, elə bir sual yoxdur ki, test sualı qəbul imtahanda istifadə olunsun və o qəbul proqramına uyğun olmasın, tədris proqramına uyğun olmasın, orta məktəb dərsliklərinə uyğun olmasın.
Və sizə son sualım sizə test, yəni tələbə qəbulu prosesini tam olaraq korrupsiyadan azad proses adlandıra bilərsinizmi?
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirilən tələbə qəbulu prosesi tam olaraq şəffafdır və bu həmişə belə olur, bundan sonra da belə olacaq.
Təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızda telefonla bizə Elnur Nağızadə suallarımıza cavab verirdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi. Və biz artıq saatın əsas mövzusuna keçid alırıq. Saatımızın əsas mövzusu Qarabağ danışıqları ilə bağlı son gəlişmələr Amerika-Azərbaycan münasibətləri ətrafında olacaq və qonaqlarımız siyasi şərhçilər Rauf Mirqədirov və Rüstəm Seyidovdur. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və son günlərdə yəqin ki, bu Amerika ilə bağlı Azərbaycan rəsmilərinin ritorikasını dinləmişsiniz siz və bugün parlamentdə də müəyyən çıxışlar olub, amma parlament müxbirimizin bizə çatdırdığı məlumatları biz götürdük və səsləri dinlədik. Nisbətən daha belə deyək mötədil, daha yumşaq olub bu dəfə ritorika və mən istəyərdim ki, biz indi Fəzail Ağamalının çıxışı və o spiker Oktay Əsədovun ondan həmin çıxışa reaksiyasını dinləyək əvvəl, sonra söhbətə belə geniş start verək. Buyurun.
Azərbaycan 1994-cü ildə əsrin müqaviləsini bağlayan zaman özünün bütün imkanlarını Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri üçün açdı və həmin konsorsiuma deməli 6 Amerika şirkəti qoşuldu və Amerika Birləşmiş Ştatları həmin şirkətləri 1994-cü ildən bu yana 36 milyon tondan çox Azərbaycan neftini deməli paysal olaraq götürübdür və ondan milyardlarla dollar gəlir əldə edibdir və həmin milyardlarla dollardan bu gün Ermənistana və Dağlıq Qarabağa yardımlar göstərir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının minlərlə vətəndaşı Azərbaycanın neft sənayesində çalışmaqda və yüksək maaşlar almaqdadır. Belə olan şəraitdə nədən bu Amerika Birləşmiş Ştatları təcavüzkar Ermənistanı müdafiə edir? Ona görə mən düşünürəm ki, məhz Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinin Azərbaycanın neftdə olan payının almasına baxmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları bu xəttini davam edərsə və onların Azərbaycandakı fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bəzi adlarını gizlədən qeyri-hökumət beynəlxalq təşkilatlar müsavatı
Fəzayim ədə bir
mənə xahişim var, hərdən çıxış eləyəndə bu pay bölgüsünə zaddan dəqiq bilinməyən şeyləri xahiş eləm, qeyd eləməyin bu Milli Məclis. Yəni, bu şeylər sənədlərdə var, yəni bu pay bölgüsünə zaddan ona gəlir. Aydın oldu, qəzay mənə oldu.
Yəni, maraqlı bir hadisə baş verdi. Ötən həftələrdə də parlament, mən səsin keyfiyyətinə görə əlbəttə ki, özür istəyirəm. Amma bundan əvvəl də parlament iclaslarında bir çıxışlar olurdu Amerika ilə bağlı və Amerika şirkətləri ilə də bağlı olurdu çıxışlar və s. Amma bu dəfə, yəni söhbət neft şirkətlərindən düşəndə spiker Fəzail Ağamalının sözünü yarıda kəsir, mikrofon söndürülür və spiker belə bir açıqlama etmək məcburiyyətində qalır. Və yəni sizin şərhinizi eşitmək istəyərdim konkret olaraq bu çıxışla bağlı və eyni zamanda sualı da belə qoymaq istəyərdim ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı son zamanlar bu hiss olunan gərginlik bu həqiqətən də Qarabağla bağlıdır mı? Buyurun, Rüstəm bəy.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə belə baxanda Qarabağ probleminin və yaxud bu həmkədirlərin və uzun sürən danışıqların nəticələrini müzakirə etmək haradasa biraz nəzəri, akademik bir xarakter daşıyır. Və həmin o baxışdan Fəzalı bəyin çıxışı ki, Amerika şirkətlərinin burada fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Bəlkəm də çox belə bir yaxşı səslənir. Amma əlbəttə ki, mən Oktay Əsədovun buradakı fikri, dediyi fikrini tam razıyam ki, nəinki bilmədiyi şeydən, ümumiyyətlə mümkün olmayan şey haqqında danışmaq lazım deyil. Amerika şirkətlərinin fəaliyyəti burada heç kim dayandıra bilməyəcək. Onlar necə özləri lazım bilirsə, o fəaliyyəti davam edəcəklər və Qarabağ problemi bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, birbaşa aidiyyəti yoxdur. Mən elə hesab edirəm.
Rauf bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən bugün parlamentdə səslənən bəzi fikirləri oxumuşam, eşitməmişəm, düzdəncə oxumuşam hər halda informasiya agentliklərindən. Bəzi hallarda həmin fikirlərin qeyri-ciddiliyi adamı təəccübləndirir. Adamı təəccübləndirir, həm Qarabağla bağlıdır, həm Amerika ilə bağlı. Məsələn, cənab Əli Əhmədov fraksiyanın desən rəhbəridir də faktiki olaraq parlamentdə deyir ki, Minsk qrupu həmsədirlərini dəyişmək lazımdır, Türkiyəni cəlb eləmək lazımdır və s. və s. Bilirsiniz, hər halda Əli Əhmədov, yəni səviyyəli şəxsi üçün yəni söhbət fraksiyanın rəhbərindən gedir, hakim partiyanın liderlərindən birindən gedir, söhbət onun statusundan gedir. Bu çox qeyri-ciddi bəyanatdır. Yəni ki, Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Ancaq onun həmsədir olmasında həmsədirlərin seçilməsi praktikası var. Bu praktikaya görə hər iki tərəf həmsədirə razı olmalıdır həmsədir dövlətə. Və cənab Əli Əhmədov çox gözəl bilir ki, Ermənistan heç vaxt Türkiyənin həmsədir olmasına razı olmayacaq. Yəni ki, bilirsiniz, və yaxud da Fəzal bəyin bəyanatı da, bəyanatı. Yəni hər şeyin axı söhbət qanuncu, qanunverici orqanın üzvünün çıxışından gedir və hər halda qanunlarla uyğunlaşdırılmalıdır da öz bəyanatlarını. Hə, çıxarmaq olar, yəni ki, hüquqi baxımdan ümumiyyətlə Amerika şirkətlərini Azərbaycandan qovmaq olar, yəni ki, bu cür praktikalar olub. Ancaq bu tip praktikalar başqa dövlətlərdə, məsələn İranda olub, tutalım. Qovublar şirkətləri və s. Nəticəsinin olduğunu bilirsiniz də, yəni ki, bu sanksiyalardır. Bu çox ciddi sanksiyalardır. Çünki dövlət öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozur. Pozmasından söhbət. İkinci yolu var. Amerika şirkətlərinin payını alırsan. Baxsan, bu isə həddindən artıq çox böyük pul vermək lazımdır bu payama. Yəni ki, bilirsiniz, bu çox qeyri-ciddi bəyanatlardır.
Hər halda parlament rəhbərliyi səviyyəsində də qarşısı alınan bəyanatlardır.
Yəni ki, həddindən artıq qeyri-ciddi olduğu üçün bəyanatın qarşısı alındı. Yəni ki, bilirsiniz, o insan olur, başlayır, nədənsə xoşu gəlmir, özünü daxilən qızışdırır, əsəbləşir. Bizim isə bir sıra hakim partiyanın üzvləri rəhbərləri və ya da funksionerlər mənə təxminən bunu xatırladılar, bu tip insanları xatırladılar və əndazədən çıxır da, insan özünü qızışdırdıqca əndazədən çıxır və bəzən xırda məsələni həddindən artıq böyüdür. Hə, prezident çıxış elədi, müəyyən bəyanatlar verdi, dövlətin adını çəkmədi. Ondan sonra Əli Həsənov çıxış elədi, konkret dövlətin adını çəkdi. Deyir ki, söhbət hansı dövlətdən gedir. Və bu, mən kobud ifadələrdən istifadə etmək istəmirəm, ancaq elə bil ki, hər halda zəncirdən açırlar, bıraxırlar.
Xayiş edirəm, bu çox köpud ifadədir.
Başqa
bu çox köpud ifadədir.
Başqadır, bu başqa cür necər dəyərləndirmək olar bəzi çıxışları. Bəzi çıxışlar, bilirsiniz, öz absurdluğu ilə də təəccübləndirir. Öz absurdluğu ilə təəccüblənirsən, sən demə, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bilirsiniz,
digər qonağımız Rövşən İbrahimov da artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy. Və sizin fikrinizi bilmək istərdik. Bugün Fəzail Ağamalı parlamentdə çıxış edib və o Amerika şirkətlərinin burada neft kontraktlarından böyük gəlirlər götürərək Ermənistana yardımlar etdiyini iddia edib və əslində həmin çıxışın qarşısı elə parlamentin spikeri tərəfindən alınıb, mikrofon söndürülüb və siz necə düşünürsünüz? Yəni, sual belə qoyulmuşdu əslində əvvəldən ki, əslində bu anti-Amerika retorikasının ki, son zamanlar biz bunun şahidiyik, ola bilsin ki, obyektiv əsasları da ola bilər o retorikanın, amma o retorikanın həqiqətən də Qarabağ məsələsinə dəxli varmı, yəni bağlıdırmı bununla?
Məsələn, qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan yeni dövlətdir, yəni ki, beynəlxalq sistemdə hələ qədər 20 ildir yaxındır ki, müstəqildir və adətən əgər biz 20-ci əsrin əsasına baxsaq, yəni ki, 45-ci ildən sonra Birləşmiş Millətlər Ştatları Amerika Birləşik Ştatları beynəlxalq sistemin bir parçası olmağa başlayınca, açıq bir siyasət aparınca biz görürük ki, mütləq hər bir ölkənin Amerikanın bir problemi yaşamışdıq. Yəni ki, hətta bu müəyyən dərəcədə bir də populyar bir hadisədir ki, Amerika ilə müəyyən bir problem yaşamaq. Çünki əsas etibarilə sən özünün gücünü, varlığını, mövcudiyyətini kiməsə qarşı göstərmək istəyirsənsə, o əsas etibarilə güclü birisinə göstərsən. Bu, Rusların bir Krılovun basniyası vardı zamanında, Slonim Moskva məsələsi elə bir ki, oradakı Moskvanın hürməsi filə qarşı ki, onu ifadə edir ki, mən çox güclüyəm, qoy hər kəs görsün ki, mən necədə fövqəl gücə sahibəm. Təbii ki, hər bir ölkənin keçmə sürəcinin olduğu kimi, yəni Azərbaycan da hər hazır bu mərhələni yaşayır və mən əlbəttə ki, başa düşürəm və başa düşünəndir ki, Amerikaya qarşı siyasət hal-hazırda, yəni ki, bu qarşı durma birinci növbədə Qarabağdan hələ gəli deyil. Burada başqa aspektlər də var, amma şübhəsiz ki, göstərilən məsələ dalı qabı. Çünki burada Azərbaycanın da bir görüşü ondan ibarətdir ki, son vaxtlar elə bəlkə Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəd barəsində yaxınlaşmanı cəhd eləmələrin Amerika arxasında dayanır və bir reaksiyondan idi ki, son nüvə təhlükəsizliyi barəsində keçirilən Vaşinqtonda samitdə elə bir ki, bir növ formula qurulmuşdu ki, biz
Qarabağ haqqında da danışılırdı, amma Azərbaycan orada yox.
Bəli, yəni ki, Ermənistan və Türkiyə daxildə olsun, Azərbaycan xaricində. Mən hesab etmirəm ki, məqsəd yönlü idi birinci növbədə bunun üçün olunub. Hətta mən fikirləşirəm ki, Amerikan bu zəif bir cəhdi idi ki, bəlkə bir şey alınar orada, amma ciddi bir şəkildə elə bir ki, Azərbaycanın davet olunmaması, mən hesab edirəm ki, əsas reaksiyası buna cavab oldu ki, niyə samitdə Azərbaycanda iştirak etməyib?
Yəni, sizin fikrinizcə, yəni, bu anti-Amerika retorikasının da səbəbində məhz bu dəvət olunmama olayıdır.
Əsas etibarilə.
Amma sizcə ondan əvvəl başlamamışdı ki?
Bilirsiniz, ondan başda niyə başlamışdı? Çünki artıq bilinirdi ki, Azərbaycanı dəvət dəvət olunmayacaq. Hətta bilirsiniz ki, Türkiyəyə Ramiz Mehdiyevində Məncə fikirləşirəm ki, ilk dəfə Türkiyə ziyarət etdi və oraya getməsinin əsas səbəblərdən birisi də hesab edirəm məhz bu Türkiyənin Amerikadakı görüşmə ilə ələ gəlir müəyyən bir diyalog aparılması və fikirləşirəm ki, Ahmet Davudoğlu'nun da Bakıya səfəri məhz bununla ələ gədər, yəni ki, Washingtonda nələr aparılıb danışıqlar və nələr gözlənir.
Yəni, zaten əvvəlcədən də bəyan olunmuşdu ki, bununla bağlıdır. Amma mən istəyirəm biz yəni Əli Əhmədovun siz fikirlərinə istinad etdiniz. Əli Əhmədovun elə parlamentdə söylədiklərini də eşidək və bunun ardınca müzakirəni davam etdirək.
Son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə əlaqədar müşahidə olan bəzi meyllərlə bağlı fikirlərimi səsləndirmək istəyirəm. Bu istiqamətdə bir sıra müsbət meyllərin müşahidə olunmasına baxmayaraq, təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, münaqişənin nizama salınması üçün vasitəçilik missiyasını üzərinə götürmüş Minsk qrupunun həmsədrlərinin tərəfindən münaqişənin nizama salınması üçün təsirli tədbirlərin görülməsi istiqamətində bizim arzu elədiyimiz müşahidə olunmur. Baxmayaraq ki, Türkiyənin və Türkiyə Cumhuriyyətinin rəsmi nümayəndələrinin bu münaqişənin nizama salınması istiqamətində səyləri bütövlükdə bu istiqamətdə aparılan işlərə bir dinamika veribdir. Biz bunu xüsusilə qiymətləndiririk və bu istiqamətdə səylər göstərdiyinə görə Türkiyənin rəsmi şəxslərinə hesab edirəm ki, hər bir parlament nümayəndəsi adından təşəkkürümüzü bildirməklə yanaşı. Eyni zamanda missiyanın nizama salınması münaqişənin nizama salınması missiyasını üzərinə götürmüş həmsədrlərin fəaliyyətində isə bəzi təsirləndirici məqamlarla əlaqədar fikirlərimizi səsləndirmək istəyirik. Bu da xüsusi etibar, xüsusi olaraq münaqişənin nizama salınması prosesinə töhfə vermək məqsədi ilə Türkiyə tərəfindən irəli sürülmüş qapıların açılmasının Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması şərtləri halında baş verəcəyi tez isə qarşı təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, münaqişənin nizama salmaq missiyasını üzərinə götürmüş bir sıra həmsədrlərin nümayəndələrinin qarşı əks mövqe ortaya qoymasıdır. Mən belə hesab edirəm ki, açıq şəkildə bu xüsusilə son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən ifadə olunur. Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, bu Azərbaycanla Amerika arasında olan nə münasibətlərin xarakterinə və səviyyəsinə uyğun gəlir, nə Amerikanın demək ki, münaqişəni nizama salmaq üçün üzərinə götürdüyü vasitəçilik missiyasının xarakterinə uyğun gəlir. Nə də, mən biraz bunu da geniş demək istəyirəm ki, bütövlükdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada demokratiyanın, haqqın, ədalətin carçısı kimi imic formalaşdırmaq istəklərinə uyğun gəlir. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının haqlı narahatlıqlarını ifadə etmək, Azərbaycan vətəndaşlarının münaqişənin nizama salınması üçün təcavüzkar tərəfə Minsk qrupunun həmsədrlərinin və vasitəçilərinin hər birinin təsirli tədbirlərini görməklə əlaqədar mövqeylərini açıq şəkildə həm Azərbaycanın parlamenti, həm Azərbaycan parlamentini təmsil edən deputatların hər biri və həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların, siyasi partiyaların hər biri öz mövqelərini açıq şəkildə bildirə bilərlər. Bu istiqamətdə müraciətlər səsləndirilə bilər, bu istiqamətdə məktublar ünvanlandırıla bilər və mən belə hesab edirəm ki, bu bütövlükdə bu münaqişənin nizama salınması istiqamətində Azərbaycanın hər bir vətəndaşının, hər bir siyasi təşkilatın öz töhfəsini artıra bilər.
Bu Əli Əhmədov idi. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibidir və əslində bir məsələ nəzərə çarpır ki, həm çağırış var ki, məktublar göndərilsin və müəyyən etirazlar səsləndirilsin, amma eyni zamanda Əli Əhmədovun retorikası ilə Əli Həsənovun retorikası arasında bir xeyli ton fərqi nəzərə çarpır. Bilmirəm, bu fikri bölüşürsünüzmü? Rüstəm bəy?
Mən hesab edirəm ki, Əli Əhmədovun bu çıxışı son dərəcə parlaq bir çıxış idi. 5 dəqiqə, bəlkə bir 7 dəqiqə danışdı, amma heç nə söyləmədi.
Əslində 2 dəqiqə danışdı.
Əslində 2 dəqiqə. Mənə çox uzun gəldi, çünki mən hardasa bir məntiq axtarırdım, yaxud bir söz axtarırdım ki, bir fikir axtarırdım, heç nə demədi. Amma qəşəng sözlər işlətdi, fəaliyyət, təəssüf, ondan sonra Türkiyə belə dedi, Amerika belə dedi və s. s. s. Mənim üçün şəxsən bir mənalı bir faktdir, mən onu qəbul edirəm ki, bütün bu danışıqların, bütün bu həmsədrlər və s. və bütün bu növbəti uğurlu addımların heç bir mənası yoxdur. Heç bir nəticəyə gətirməyəcək və bununla bağlı mən bunu böyle bir şerh ederdim ki ben Sovyetlilik diye. Sovyet vaktinde Komünist Partisi hakkında böyle bir anekdot var idi ki kompütere bir sual verirler ki
ne var ne yok?
Sovyet cemiyeti ne vakit komünizmi çatacak? Ve maşın bir kadar fikirleşenden sonra deyip ki 8 kilometre 500 metreden sonra. Bu da tecrübeler gidince yani böyle 8 kilometre biz vakit hakkında soruşuyoruz. Deyip ki biz Komünist Partisi'nin programında yazılıp ki her bir beşillik komünizme karşı atılan bir adımdır. Bence öyle gelir ki bütün bu bizim hükümet tarafından hem sadrilerini birlikte ve başka bir büyük hükümetlerin yapardığı danışıklar heresi bir adımdır. Ve bu adımlar hanım diyesen 8 kilometrenin çok olacak.
Aha raparır.
Geçer. Geçer. Çünkü indiki status quo hamını gani eylir.
Azərbaycan hökumətini də sizcə?
Azərbaycan hökumətini də.
Pənah adlı dinləyici yazır, Əli Əhmədov deyir ki, Birləşmiş Ştatlar tutduğu mövqeyi dünyada ədalətin qorunması sayəsindəki mövqeyinə uyğun gəlmir. Azərbaycan hakimiyyəti Birləşmiş Ştatlardan ədalət tələb edildiyi halda bəs niyə hakim dairələr ölkədə insan haqlarına ədalətlə yanaşmırlar? Belə bir fikir var, amma onu da qeyd edək ki, Bakı küçələrində sorğu keçirib bizim müxbirimiz Gülnur Raqif qızı. Həmin sorğuda da hakim partiyanın mövqeyi tam olaraq dəstəklənir. Yəni, fərqli fikir ortaya qoyan olmayıb demək olar ki, Bakı küçələrində xeyli gəzib və fikirlərini soruşub Bakı sakinlərinin. Təqribən eyni retorika təkrarlanır. Bir dinləyək istəyirsiniz sorğunu da, sonra Rauf bəy sizin fikrinizi soruşacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları bugünkü gündə Ermənistana qarşı işğalçı siyasətini yeritməlidir. Ancaq bugünkü gündə bizim torpaqlarımız əlimizdən gedibdir. Tam olaraq bizə heç bir köməklik yoxdur. Ermənilərə qarşı məsələ onların tərəfini saxlayır. Bu münasibətlər belə getməməlidir. Azərbaycan heç bir şey itirə bilməz. Onlarla əlaqəni bir yolla ilə kəsmək daha yaxşı ola bilər. Çünki onlar onsuz da indiyə kimi bizə bir heç bir köməklik eləməyibdir. Minsk qrupu deyirlər, falan məsələn. Nə köməklik eləyiblər? Heç bir şey yox. Ancaq belə o haqsızlıq olmaz.
Müşahidə edirəm ki, Amerika ki üzdür yeriyirdiyim nətəbdə çıxmasın. Hal-hazırda 15-ci ilin məsələlərini baxır, amma bu yaxınlarda Xocalı məsələsi var, cürbəcür hadisələrimiz var ki, bunlar soyqırımdan da beş bətərdir, vəhşilikdir, vandalizmdir. Bunlar barədə bir fikirləşmir, amma keçmişin ilk ki, yox, o gəlin Türkiyəni genosid kimi tanıyaq, nağara. Onlar bizdən asılıdır, biz onlardan asılı deyilik. Allah Taala bizə hər şey verib, hər bir şey ağıldan savay. Biz bunu özümüzə dəstək vermirik, özümüzə baxmırıq.
Biz əvvəldən düz millət olmuşuq, yumuşaq olmuşuq. Ermənilərim indirmişik boynumuza. İndi də ermənilər işləyir, Amerika demişdi. Amerikanın botları oturub orada, işlərini görürlər. Pul bıraqı var, yenə bunu belə elə, o da elə.
Nə bilim, nə deyə bilərəm ki? Mən sakitliyin, sülhün tərəfdarıyam.
Siyasətdə marağım yoxdur.
ABŞ-Azərbaycan münasibətləri nəzərə alanda ABŞ maraqlıdır ki, Azərbaycanın əsasən neft mənbələri ilə ABŞ öz maraqlarını qorumaq üçün bir növ Azərbaycan tərəfindən siyasət göstərməlidir, amma çox təəssüf ki, bunu izləmirik biz. Biz görürük ki, onlar erməni-pərəst münasibət göstərirlər ki, Azərbaycandakı siyasi mövqələrin siyasi həcm göstərməmələrindən irəli gəlirəm.
Bu ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə
bağlı nə deyərdiniz? Biz yaşlı adamlarız, nə bilim. Nə bilim, mənə belə eşitdiyimə görə ki, onların tərəfindədir. ABŞ Ermənistanın tərəfindəndir, mən elə gəlir. Çünki onlara çox kömək edirlər, çünki ermənilər orada çoxdur.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləridir, amma yəni bir neçəsini biz diqqətinizə çatdırmaq istədik. Rauf bəy, məndə belə təəssürat var ki, sizin məsələyə verdiyiniz qiymətlə Bakı sakinlərinin verdiyi qiymət heç uzlaşmır. Yəni sizin qiymətiniz, sizin mövqeyiniz populyar deyil.
Sözsüz ki, populyar deyil. Bilirsiniz, rus dilində ifadə verir promovaniye mozgov. Bugün alternativ informasiya mənbələri əhalinin əksəriyyəti üçün bağlıdır. Tutam ki, mən Zirkova qəzetində nəsə yazıramsa, bunu maksimum 10 min adam oxuyur da, əgər oxuyursa, internetlə və s. hamısına götürsə 30-40 min olsun. 30-40 min olsun. Televiziyalardan isə gün ərzində eyni tipli informasiyanı 7-8 kanalımız var da, əgər səhv edirəm.
7 kanal.
7 kanal vasitəsilə beyinlərə sırıyırlar. Sözsüz ki mənim mövqem popüler olmamalıdır. Axı, bak gəlin, bir dənə şey var da, çox konkret. Söhbət birincisi ondan gedir ki, hakim partiyanın nümayəndələr unudurlar ki, təxminən il yarım buna qədər aparılan siyasət Amerika Azərbaycan münasibətlərində aparırsansa Heydər Əliyevin siyasəti oldu. Mənim çox qanqıram, belə çıxır ki Heydər Əliyevin illərlə apardığı siyasət səhv oldu. Onda onlar buna etiraf eləsinlər. Birinci növbədə. Etiraf eləsinlər, desinlər ki Heydər Əliyevin 93-cü ildə, 94-cü ildə əsası qoyduğu da onlar deyirlər ki o əsasını qoyub bu neft kontraktlarından heç də hamısı əllidir, hər halda o imzalayıb bunu danmaq olmaz, yəni ki bu dedi, amma əsası daha əvvəlcədən qoyulmuşdu, hətta Elçi bəyin vaxtında qoyulmamışdı, Ayaz Mütəllibin vaxtında həmin danışıqlar başlanmışdı, mən bu məsələyə qoyulam, ancaq hər halda 94-cü ildə imzalandı ya 94'te imzalandı. Ve onun üzerinde bu siyaset kuruldu. Neft stratejisi hakkında danışırdılar. Azerbaycan'ı dünyaya tanıtmak, Amerika'ya tanıtmak, Amerikan desteğini kazanmak. Demek böyle çıkar ki bu siyaset sebeple etiraf edersinler. Bu bir tarafı. Eğer buna gediriksi. İkincisi bilirsiniz. Ben sual meydana çıkardı. Bak son 6-7 ilde Amerika'nın Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyi dəyişib. Bir dəyişiklik baş verib, eşitmişsiniz nəsə bir dəyişiklik olsun. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması məsələsində mövqeyi dəyişib, yox, eyni olub 5-6 ildir. Danışıqlar dünən başlamayıb, hətta indiki administrasiya dövründə başlamayıb, əvvəlki administrasiya, Bush administrasiyası dövründə başlayıb. Demək, heç nə dəyişməyib. Sadəcə olaraq 2008-ci ilin avqustundan sonra proseslər sürətləndi. Və bunun da çoxlu səbəbləri var da, o söhbətə geçsə. Amma mən düşünürəm ki, bilirsiniz, mus demək istəyən yüzdə bir dəfə Mustafa demək lazımdır sadəcə olaraq. Heydər Əliyev siyasi anaradan gedəndən sonra inersiya ilə keçmiş administrasiya dövründə onun siyasəti davam elədi. Heç nə yenilik gətirmək lazım deyildi onun siyasətə. Hər şey öz yerində idi. Artıq bütün münasibətlər qurulmuşdu Heydər Əliyev vasitəsilə. Heç bir problem də yox idi. Ancaq yeni administrasiyanın sadəcə olaraq münasibətləri qura bilməmişik. Bax, problem bundadır. Və mən bir şey o qədər azım, söhbət təkcə Vaşinqton sammitindən getmir. Əslində qalsa 2005-ci ildə hadisənin ki, o Albright, xanım Albright'ın Azərbaycana gəlməsi ilə başlayır. Xanım Albright onda Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri idi və onu qəbul etdilər. Xahişi də çox sadə bir xahişi var idi. Əgər yazısında ki, Milli Demokratiya İnstitutunu Azərbaycandakı seçkilərin monitoringinə buraxsınlar. Buraxmadılar. Gedəndən sonra isə onu hətta dövlət çevrilişində ittiham elədilər. İştirakda ittiham elədilər. Yadınızdasa, mən heç bir şey demirəm, cinayət işinin materiallarında onun adı keçir. Cinayət işinin materialı. Biz unuturuq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan bir qədər fərqli dövlətdir. Orada ümumiyyətlə eks anlayışından istifadə olunmur. Cənab səfir deyirlər, cənab prezident deyirlər, lap çoxdan istifadə olanlar eyni. Ancaq xanım Albright həm də fəal siyasətdə mövcud idi, bunu da unutdular. Sonradan məlum oldu ki, bu adam prezidenti 20-lərin görüşündə təmsil edə bilər, bu adam indi NATO-nun yeni strategiyasının hazırlanmasında iştirak edir. Bu yeni administrasiya ilə münasibətlərin qurulmasında əslində kökündə duran bir məsələlərdən biridir. Və sonra keçən ilin aprel hadisələri ki dövlət başçısı Türkiyəyə dəvət olundu Obama ilə görüşü, hətta Clinton zəng eləyəndən sonra rədd cavabı aldı ki getmirik. Onda bir çoxları bunu çox belə bir Azərbaycanda qəbul eləyirdilər ki bax görürsünüz biz necə güclüyük. Rət Obama, Amerikan prezidentinə Obama. Və nəticə oldu ki, 2 aydan sonra Bakıdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri çıxıb getdi və indi necə təyin olunmuyor. Nəticəsi oldu ki, Vaşinqtona dəvət almadıq. Mən hesab eləyirəm, hər halda Vaşinqtona dəvətin göndərilməməsi Azərbaycana səhv addım idi. Bunu da. Yəni, mən ümumiyyətlə subyektiv amilin ciddi siyasətə bu cür ciddi təsir göstərməsinin əleyhdarıyam. Ancaq adekvat idi. Yəni ki, qeyradi heç nə baş verməyib. Və Ramiz Mehdiyevi göndərəndə görünür Türkiyəyə. Məsələlərdən biri o da o idi ki,
yeri gəlmişkən Əli Əhmədovun çıxışında maraqlı idi. Çox Türkiyənin ünvanına reveranslar var idi və bu mənə təqribən 6 ay öncəki ritorikanı xatırlatdı.
Həmin o insanlardı da.
Tamamilə fərqli bir ritorika var idi. Rövşən bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, belə dəyişkən siyasi ritorika bu normaldır, ciddidir ümumiyyətlə.
Bəli, bəli, bu ciddidir. Yox, bu normaldır, çünki bu siyasətdir. Yəni ki, külək hara əsirsə, nə vaxt lazımdırsa ritorika dəyişə bilər. Çünki siyasətin özün xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ritorikanın daim dəyişməsidir. Məhz bununla ifadə etmək lazımdır. Əlbəttə ki, 6 ay bundan öncə elə bir ki, ölkə fərqli ola bilərdi. Bir gün bu ölkə Amerikadır. Yəni ki, siyasətin daim belə bir küləkli yönləri var. Yəni ki, burada bir geri
adi bir şey. Ümumiyyətlə, Azərbaycan deyək ki, siyasilərinin və bu deyək ki, Azərbaycanın siyasi elitası sayılır da bu insanlar. Onların daim hansısa ölkəni sövməsi parlamentdə. Bu necədir?
Bizir, mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan o gücdə bir ölkədir ki, biz rahat bir şəkildə hər hansı bir ölkə ilə münasibətlərimizi pozaq bu çərçivədə. Yəni ki, qarşımızdakı olan ölkə dünyanın ən güclü süper dövləti Amerika Birləşik Ştatları, daha öncə məsələ Türkiyə misalı. Amma burada bir həqiqətdir ki, ola bilsin ki, bir mərkəzləşmiş siyasət var və bu mərkəzləşmiş siyasətin çərçivəsində hər kəsə müəyyən bir rol düşür və bu rol çərçivəsi ki, bu təbiidir. Hər kəs bir cavab verməlidir və həqiqətən hər kəsdə mən bu cəhətdən nəyə çıxış edə bilərəm, nə şəkildə öz bəyanatımı verə biləcəyəm. Onu öz qabiliyyəti və biliklərinin çərçivəsində edir. Mən hesab edirəm ki, məsələ politexnologiyaların inkişaf etməsi üçün, yəni ki, bizim kimi ölkələr bunu çox inkişaf etdirə bilməz bir neçə amillə. Birincisi, biz yeni müstəqil bir dövlətik. Ümumiyyətlə, politexnologiyalar post-sovet dövrün yeni anlayışıdır ki, Rusiya belə öz cəhətindən politexnologiyaları inkişaf etdirməsində olduqca geri qalmaqdadır. İkincisi də bunun üçün müxtəliflik lazımdır. Rəqabət olmalıdır ki, keyfiyyət alsın və keyfiyyətin də ortaya qoyduğu məhsulda onun səviyyəsində olması lazımdır.
Yəni, daxili siyasətdə Azərbaycan siyasi elitasının formalaşmasında rəqabətə ehtiyac
var. Təbii ki, mütləq. Yəni ki, bilirsiniz necə? Yəni ki, keyfiyyətli malın ortaya çıxması üçün mütləq bir müxtəliflik olmalıdır. Amma yəni ki, bunun üçün lazımı olan şərait lazımdır. Çünki əgər bu məhsula ehtiyac yoxdursa, heç bir zaman məhsulun formalaşması geri mümkündür. Və ehtiyac olduğu anda elə bir ki, sizin bir reaksiya verməniz lazımdırsa, təbii ki, siz bu reaksiyanı, yəni ki, öz bildiyiniz çərçivədə və gördüyünüz dünya baxışından edərsiniz. Bir də unutmamaq lazımdır ki, bir çox siyasətçilər xalq hazırda Sovet dövründə formalaşıblar və Sovet özünü super dövlət kimi qəbul edirdi ki, hələ idi. Və bu insanlar da elə bir ki, Sovetdən qalma ritorikanı davam etdirirlər. Çünki bu bir alışqanlıqdır, bu bir baxışdır, bu şəkildə dünyaya baxılır. Yəni, hər kəs dünyayı necə görürsə o şəkildə baxır, ifadə edir. Yəni ki, bir keçmişinin təcrübəsi, tərbiyəsi və başqa şeylər, amillər buraya təsir edir. Burada anormal bir şey yoxdur.
İqbal yazır Hacı Qabudan, Fəzail Ağamalı yalan deyir, o kontraktları Buş hakimiyyəti bağlayıb, saxta seçkiyə göz yumdu, Obama hakimiyyəti isə ədalətli seçki istəyir. Əslində Clinton hakimiyyəti bağlayıb, elə mi? Qarabağ və yenə davam edir, Qarabağ qərb üçün deyil, bu hakimiyyət üçün kartdır, hər seçkidə istifadə edir, neft qutarır, saxta hakimiyyət nə satmalıdır onda. İmzasız bir dinləyici yazır ki, Ermənistan öz milli mənafeyini güdür və Türkiyənin Minsk qrupunun həmsədri olmasına icazə vermir. İndiki Minsk qrupuna rəhbərlik edən ölkələr hər kəs çox gözəl bilir ki, Ermənistanı dəstəkləyirlər. Bu iqtidar buna niyə razı olur? Bu üç ölkədən, ABŞ, Rusiya və Fransadan bizə nə vaxt xeyir gəlib ki, bu iqtidar kördür mu? Belə bir sual verir. Və Fazil deyir, salam, Amerika hakimiyyəti erməniləri açıq-aşkar dəstəklir. Siz də onu ört-basdır edirsiniz. Niyə başqa yerə yozursunuz? Belə bir fikirlər var dinləyicilərdən. Rüstəm bəy, yəni yenə mən qayıtmaq istəyirəm həmin o sorğunun da nəticələr. Bu mövqe sizcə nə qədər populyardır Azərbaycanda və nə qədər yəni əslində bir müddət əvvəl Türkiyə ilə bağlı krizisi olanda da təqribən dinləyicilərdən buna oxşar rəylər alırdıq, yəni Türkiyənin ünvanına. Nisbətən daha, əlbəttə ki, yumşaq tonlarda idi, nisbətən daha çox təəccüb var idi və s. Amma yenə də dinləyicilər, yəni Bakı sakinlərindən sorğu keçirəndə yenə də yəni hakimiyyətin apardığı və yaxud siyasi elitanın apardığı o siyasi təbliğata uyğun rəylər alırdı. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdirmi ki, ictimai rəy həqiqətən siyasi elitanın fikrinin ardınca gedir? Bu o deməkdirmi sizcə?
Birinci, əlbəttə ki, yox, mən elə hesab etmirəm və ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ictimai rəy formalaşmalıdır. Siyasi, elmi və s. elit tərəfindən. Bu bir. İkinci, mən çox, Rövşən bəy dedi burada ki, bu Sovet qalıqları insanın düşüncəsində onun bir tərəfindən, bu fikrin bir tərəfindən mən çox razıyam. Çünki nəinki ködə keçən adamlar, hətta bizim elə parlamentdə oturan bəylər də və ümumiyyətlə bu çox geniş yayılmış fikirdir cəmiyyətdir ki, Amerika pisli kömək etmir. Türkiyə pisli kömək etmir. Falan ölkə pisli kömək etmir. Kömək gözləyirlər. Bu paternalistik bir yanaşmadır Azərbaycan problemlərinə. Heç kim və heç vaxt kömək etməyəcək. Azərbaycan yalnız özü öz problemlərini həll etməlidir. Siyasətdə ümumiyyətlə şey yoxdur ki, kimsə kiməsə elə belə xoşu gəldiyindən kömək edəcək. Yalnız orada məqsəd yönlülük var. Və yönümlük var və istənilən siyasət, istənilən xarici ölkənin siyasi rəhbərləri öz xalqının qabağında cavab deyirlər. Və bu nöqtə nəzərdən, onların qabağında deməli, məsuliyyət daşıyırlar. Onlar Amerikanın mı, İngiltərənin mi, Türkiyənin mi, hərkən Türkiyə bizim ən səmimi qonşumuz və kömək edən bir dövlətdir. Yalnız Türkiyədə bizə vaxtı gələndə və şərait ilə olanda ki, kritik bir vəziyyətə çatanda o, həlbəttə ki, qabaqca və öncə öz xalqını düşünəcək. Və bu nöqtəyə nəzərdən siyasi elitələrə qalanda xarici siyasət həmişə və başqa cür ola da bilməz, daxili siyasətin ardıdır. Daxili siyasət isə Azərbaycanda tam o çox bir böyük mövzudur. Bir onu demək olar ki, onu bir nəzərə çatdıraq ki, xarici, daxili siyasətdə Azərbaycanın ən əsas prinsipi, ən əsas deməli, proqramı və s. necə siz onu başa düşün, korrupsiyadır. Mən artıq məişət rüşvətxorluğunu haqqında demirəm. Ən yüksək deməli, bizim dövlətdə də, ən böyük firmalarda da, ən belə neft şirkətlərində də, bu kontraktlarda da korrupsiya çox. O qədər yayılıb ki, hamı bilir ki, Azərbaycan korrupsiya üzrə öndə gedən ölkələrdən biridir. Və Azərbaycan daxili siyasəti bundan ibarətdirsə və mən doğrusu Azərbaycanda korrupsiyadan savayı heç bir siyasət, daxili siyasət görmürəm. Hər kəs kimin ki, bir bağlıca imkanı var, o çalışır ki, biraz pul uğrasın, büdcədən mi, yoxsa vətəndaşlardan mı? Hansı hörmət haqqında danışmaq olar ki, hansı xarici ölkət Azərbaycan haqqında müsbət rəylə olsun, fikirəşsin ki, bu millət, bu xalq Qarabağı azad etmək istəyir və s. s. Ona görə tamamilə məntiqidir ki, Amerikada kömək etmək istəmir, yəni onun yanaşması Azərbaycana qarşı tam Ermənistanla nisbətən tam başqa cürədir. Və diplomatik aləmdə Azərbaycan özünü Amerikanın deməli, müttəfiqi kimi deməli, özünü göstərir və belə bəyan edir. Bir ildən çoxdur. İl yarım olar ki, səfir yoxdur Azərbaycanda.
Bir ilə yaxın, bir neçə aydır.
Bu çox özündə bu çox belə ciddi demarşdır. səfirin təyin olunmaması.
Bu bayaq söhbət gedirdi və dinləyicilər də burada belə bizim saytımıza yazırlar. Belə zarafat yanı şəkildə ki, Fəzail Ağmalı və Əli Əhmədov Amerikaya sanksiyalar tətbiq etməlidirlər. Amma ki, sizcə bu səfirin olmaması və s. bu sanksiya tətbiqidir, yoxsa?
Əlbəttə.
Bu demarşdır. Münasibətin göstəricisidir. Əlbət. Münasibətin göstəricisidir. Dəvətin olmaması münasibətin göstəricisidir. Özdə ki, bu burada məsələ çox qəribə də olsa, mən yenə deyirəm, subyektiv amil çoxdur. Bu, Obamanın münasibətinin göstəricisidir. Çünki hər iki halda Vaşington sammitində, məhz Obamanın üç şəxsi təşəbbüsü ilə çağırılan sammitində dəvətnamələr onun adından göndərilir, deyən ki, o idi dəvət edən tərəf və səfiri də Amerika prezidenti təyin edir. Amerika prezidentinin nümayəndəsidir və bu ciddi problemdir. Azərbaycan, bilirsiniz, çox belə bir...
Konkret olaraq nəyə demarşdır?
Məhz daha çox mənə elə gəlir ki, keçən il aprelində baş verən hadisələrə cavabdır. Və ondan sonra münasibətləri qurmaq ümumiyyətlə mümkün olmayıb. Çünki faktiki olaraq Obamanın ilk xarici səfəri idi də Türkiyəyə səfəri və ilk dövlət başçılarından biri kimi Azərbaycanın dövlət başçısı ilə görüşmək istəyirdi. Görüşmək və konkret məsələləri müzakirə eləmək istəyirdi. Bilirsiniz, yəni ki, Amerikanın yerini başa düşmək üçün dünyada mən bir-iki dənə faktı gətirmək istəyirəm. Yəni ki, bugün deyirlər ki, bax, gedək ruslara. Yaxşı, gedək ruslara. Rusların hərbi büdcəsi 50 milyarddır. Amerikanın hərbi büdcəsi 1 trilyondur, təxminən. Bax, çəki budur. Çəki budur. Erdoğanla Obamanın görüşü protokolu 15 dəqiqə olmalıydı. O 15 dəqiqə üçün, o sonradan 45 dəqiqə oldu, çox oldu heç. Amma o 15 dəqiqə üçün Obama, Erdoğan Amerika səfərinə gedir. Faktiki olaraq o 15 dəqiqə üçün o gedirdi. Və budur. Hətta Türkiyə kimi bir dövlətdən söhbət gedirir. Yəni ki, Azərbaycandan həm çəkisinə görə, həm beynəlxalq nüfuzuna görə, həm beynəlxalq hadisələr təsir gücünə görə, dəfələr müqayisə ediləsi deyil. Bu şeyləri başa düşməyəm. Yaxşı, getdik Rusiyaya da. Alternativ olmalıdır da Azərbaycanın alternativi. Nəticəsi nə olacaq? Mən qəbul edərdim ki, yaxşı. Amerika yaxşı deyil, düzgün siyasət aparmır, gedirik Rusiyaya sıxınır. Nəsə, onun vasitəsilə. Ancaq nəticəsi o olacaq ki, mən o misalı gətirdim, 50 milyarddan bir trilyon. Nəticəsi o olacaq ki, Rusiya alver eləyəndə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanı satacaq. Sadəcə olaraq satacaq. Biz özümüz özümüzü satmayacaq. Rusiya artıq bizi satacaq. Ruslarla danışacaqlar. Bizim özümüzlə Amerikalılar danışmayacaqlar. Ki, almaq üçün bizi. Və yaxud da ki, nəsə eləmək üçün də. Bu nəticəsi bundan ibarət olacaq.
Və son dəqiqələridir. Mən yenə Rövşən bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Bugün həmsədrlərin səfəridir. Fransalı həmsədr gəlməyib, amma Amerikalı həmsədrin artıq gəldiyi deyəsən bildirilir və
gəlib
artıq və Rusiya yeni həmsədrlə gəlir. Eyni zamanda biz Davudoğlunun Azərbaycana səfəri barədə məlumat vermişdik və Ermənistan prezidenti Sarkisyan Rusiyaya səfər edir. Bu yeni gəlişmələr, bunlar nə isə vəd edirmi? Yəni çox qısa gəlmək.
Əgər söhbət gedir ki, bu 2008-ci ildə başlayan proses, yəni ki, Türkiyə Ermənistan arasında sərhədin açıla biləcəyini və s. prosesdən danışdıq. Mən hesab edirəm ki, bu gedərək azalmaya gedir. Yəni ki, geri artıq addımlar atılır. Çünki mən hesab edirəm ki, burada Türkiyənin də daha çox real siyasətə dönüşməsi əsas etibarilə ölçü də bundan ibarətdir ki, Ermənistanla qazanacağımızdan Azərbaycanla itirəcəyimiz var. Eyni zamanda da burada sual ondan ibarətdir. Yəni ki, Ermənistanla biz ortaya attığımız addımların qarşılığında bir şey almayacaq. Və təbii ki, ön şərt olaraq artıq Qarabağ ətrafında 5 rayonun azad olunması önə çıxaldığı üçün və eyni zamanda da Ermənistanın da birbaşa buna qərar vermə
səlahiyyəti olmadığına görə ki, bunun yerinə heç vaxt özü qərar verə bilməz, ən azından hal-hazırdakı vəziyyətdə, bu o deməkdir ki, bir çıxmaz vəziyyət var. Yalnız burada bir ciddi sual ortaya çıxır, çünki Rusiya üçün nəticə itibarilə bu sərhədin açılması da maraq dərisində idi, ona görə də bu proses başlamışdı. Çünki nəticə itibarilə Gürcistan müharibəsindən sonra sərhədlər bağlandı, birbaşa Ermənistan əlaqə qalmadı, həm hərbi bazalara çıxa bilmir. Ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, məsələn, 3 il ərzində Mezamov Atom Elektrik Stansiyasının yenidən təmiri olunmalıdır və yenidən yeni bloklar qurulmalıdır və bunun üçün mütləq bir dəmir yolu əlaqəsi lazımdır. Gürcistandan belə bir əlaqə olmadığına iki variant qalır, Azərbaycan üzərindən ya da Türkiyə üzərindən. Və sual ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üzərindən bunların, bu blokların keçirilməsi şansı nə qədərdir? Bu cəhətdə mən hesab edirəm ki, hər həm istər Rusiya, istər Amerika tərəfindən Türkiyənin üzərinə sərhədin açılma barəsində təzyiqlər davam edəcək.
Bugünlük, əziz dinləyicilər, bu qədər, biz vaxtımızın tam sonuna çatmışıq və sabah eyni vaxtda canlı yayımda görüşənə dək. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.